Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Vasara, atlaidai ir didelis iškilmės. Esame laike, kada švenčiame švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Ir viena iš didžiųjų šventovių yra visiškai netoli Kauno, iš kur vyksta ši laida, Pivašiūnai, Kaišiadorių vyskupija. Ir šioje laidoje apie atlaidus, apie piligrimystę, apie šią iškilmę, jos prasmę ir Pivašiūnų svarbą dalinasi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui visiems.
Prie mikrofono taip pat aš kunigas Povilas Narijauskas. Jūsų ekscelencija, kai kalbate arba girdite švenčiausios mergelės Marijos į dangų iškilmę, ką galėtumėt prisiminti anksčiausiai iš savo gyvenimo? Jūsų gyvenime, su kuo tai yra susiję?
Tikrai mūsų šeima, tikinti, giliai tikinti šeima, užaugo labai tikinčioje šeimoje. Ir mūsų šeimos pilgriminė kelionė kasmet būdavo į Šiluvą. Tai mano visi vaikystės prisiminimai susiję su Šiluva. Labai daug įvairių prisiminimų. Ir turbūt Šiluvos vaikystėje patirtis man padėjo ir susiformuoti tą pamaldumą į Mariją, Marijos svarbą tikinčio žmogaus gyvenime, kartu augant nuo pat vaikystės iki dabar. Ir visas tas pamaldumas ir visa ta prasmė man yra susijusi su vaikystės patirtimi Šiluvoje. Tos patirtys tikrai labai yra šviesios, labai gražios, nežiūrint tai, kad tais laikais būdavo, jog ir tuo žvirkeliu dulkėtų važiuodavom ir pėsčiomis teko eiti, ir ten buvo ir uždrausta važiuoti, ir na, visa ta praeities istorija, bet vaikui tai paliko tikrai labai gilų įspūdį. Ir man šitie atlaidai Šiluvoje visuomet yra, sakykime, kaip tokia patirties emblema.
Kalbame apie švenčiausios mergelės Marijos į dangų dogmą, svarbią tikėjimo tiesą. Tačiau dėja reikia pripažinti, kad bent dalis tikėjimo tiesų lieka tokiame teorinėme lygmenyje. Žinau, tikiu, bet tai nedaro įtakos mano gyvenimui. Jeigu žvelgtume į šią tikėjimo tiesą ir į tikėjimą ne tik tai kaip tiesiog santyki mano su Dievu, bet į tikėjimą, kuris yra gyvenimas, kokią įtaką arba kaip turėtų keisti mano gyvenimą būtent ši iškilmė? Ši tiesa.
Be abejo, tai yra labai gili tikėjimo tiesa ir apie ją galima kalbėti labai įvairiais aspektais. Na, manau, kad jei kalbant taip apie gyvenimą, tai šita tikėjimo tiesa tiesiog sminga į pačią žmogaus būties gelmę. Kur aš keliauju? Kokia gyvenimo prasmė? Koks viso to, ką aš darau, ką veikiu, apie ką galvoju, tikslas? Jeigu žmogui šitos klausimas kyla, na, drįščiau sakyti, kad ko gero, na, ta žmogus iš tikro yra tokiam dinaminiam tikėjimo kelyje, nes tikėjimo mes visuomet irgi suvokime kaip ir viską, kas tikrai yra dinamiško, kas juda. Ir Jėzaus mokiniai buvo, kurie buvo šalia Jėzaus, bet Jėzus sutiko daugybė žmonių. Vieni buvo, kurie susirinko ne dėl to, kad paklausytų Jėzaus žodžių, bet kad pavalgytų. Apie kitus, kuriuos Jėzus sutiko, sakė, kad net Izraelį aš neradau tokio tikėjimo. Ar tai būtų šimtininkas romėnų, ar tai sinagogos vyresnysis, ar tikrai kai kurie žmonės, kuriuos Jėzus pagydė, kuriuos sutiko. Tai jeigu žmogui vis dėlto pavargus nuo visų rezultatų, pasiekimų, nuo visų nesėkmių, nuo tuščio laiko laidydimo, nuo viso tokio užėmimo tuščiais visiškai dalykais, arba susidūrus su kokiu nors išbandymu, kyla tokie klausimai, tai iš tikrųjų tai veda į šitą giliausia tiesa. Ir tai jau tampa ne tiesa, bet gyvenimo poreikis, nes pats tikėjimas žmogaus tai yra Dievo malonė, Dievo dovana. Ir mes net negalime pasakyti, kodėl, na, sakykime, žmogus turi tą tikėjimo dovaną, Dievo malonę. Labai sunku taip pat mums kalbėti apie tai, na, dėl ko žmogus gali neturėti tikėjimo. tai irgi labai platus klausimas, bet mano supratimu, jeigu žmogui vis dėlto kyla tie tokie prasmės, tikslo klausimai ir nepasitenkinama vien tik tai tokiu neigimu arba tiesiog, na, gyvenam kaip ir visi, arba jeigu diskusija žmonės pradėjo, na, jeigu taip kokiam artimam draugų rate pradėtume kalbėti, na, o pakalbėkim ne tik apie politiką, vasarą, atostogas, finansus ar ką kita, bet pakalbėkim apie gyvenimo prasmę. Tai, nu, sakytų, gal pervargo, gal kitą kartą, gal, nu, įdomus žmogus, arba sakytų, tai filosofuoja, tai nėra filosofija, tai yra tiesiog jau gyvenimo egzistencijos diktuojami klausimai. Ir aš šitą tikėjimo tiesą manyčiau ją esant labai užkalbinančią žmogų. Nes tada žmogus toliau kelia kitus klausimus apie vis dėlto, kur link žmogui keliauti ir ar pats pajėgus kartai žmogus keliauti. Ir kiek reikia jo pastangų ir kiek labai svarbi ta Dievo malonė. Ir ne šiaip apie Dievą kalbėti kaip apie abstrakciją kokią, arba tai bendrai kažkaip atitrauktai filosofuoti apie prasmę. Bet tiesiog atvažiuot, pažvelgt Mariją į akis, nes kai kam manau, jog taip kelias į Jėzų, tai ko gero prasideda, nu, kažkaip gal truputį kartais toliau nuo Jėzaus. Manau, kad žmogui Dievas savo malonę duoda tokių ženklų ir duoda tokių patirčių ir kartais netikėtų. Ir kartais paprasti dalykai, kaip Senajame Testamente karalių knygoje prašyta vienam kažkokiam didžiūnui, sirui, namanui, kur pranašas Elijas sakė, nu, nueik, įsimaudyk Jordane ir pasveiksi. Įsižeidė, pagalvoja, kad čia tyčiojasi, nu kągi, tai toks paprastas dalykas. O kartais galvojama, kad tie receptai prasmės kažkokie turi būti sudėtingi būtina, arba kažkur reikia toli keliauti, gali įsiklausyti į savo širdį ir išgirst tą tikrai tokį kaip gero draugo balsą, Dievo kaip gero draugo. Ir manau, kad kalbant apie tikėjimo gelmę jau, taip sakant, tame kelionėje, Jėzus sako, jūs aš draugais vadinu. Tai kaip žmogui labai svarbu turėti tikrą draugą. Gal žmogus turi vieną gerą draugą, tikrą, bet tikrą draugą. Du, tris galbūt. Ir kada yra visiškas pasitikėjimas, tai galbūt leist Dievui kaip draugui, o Jėzus mus susirinko tokiais, tiesiog pasišnekėt, tiesiog jį išgirst, o ne save.
Kadangi minėjote, jog ši šventė, ši iškilmė, ši tiesa kelia klausimus, galima, aišku, žiūrėti būtų į visą pasaulį, bet jeigu žvelgtume į Lietuvą, šiais laikais tikrai daug žmonių arba sako, arba iš tiesų serga depresija, kurią reikia gydyti, kurie ateina iš situacijos, iš beprasmybės, iš daug kitokių tokių neigiamų dalykų. Ar galima būtų sakyti, kad ši tiesa, tuo pačiu ši iškilmė, ši šventė yra viena iš tų tiesų, kurios gali žmogui sugražinti ir viltį, ir troškimą gyventi, ir atradimą tos pačios gyvenimo prasmės.
Tikrai taip, aš manau, kad tai yra vilties tiesa ir vilties šventė. Manau, jog dauguma iš radijos klausytojų mūsų visų galim pasakyti, kad kažkaip, nu, tikrai ypač grįžus iš kažkur kitur Lietuvoje mes matome, kiek kartais to liūdesio, kiek tokio negatyvo, kiek viso tokio nusiminimo. Žinoma, yra objektyvių priežasčių ir mes jas suprantame, bet kita vertus, kada į viską krinta tikėjimo šviesa, ta Dievo šviesa, Dievo malonės veikimas, tas žvilgsnis keičiasi. Aišku, kalbėti apie emocinę savijautą reikšmingi yra socialiniai, kultūriniai, visi įvykiai ir reiškiniai, kurie vyksta visuomenėje. Bet kas bevyktų, pavyzdys, tikrai galėtume sakyti to tikrai tikro Dievo draugo, palaimintojo Teofiliaus. Jo aplinkybės gyvenimo, jo išgyventi dalykai, jo visos solovkos, tai yra tai, kas galėtų sakyti, nu, tai beviltiška. Bet tai, ką reiškia tikėjimas, reiškia iš tikrųjų, jeigu švento gyvenimo žmonės, tai reiškia, sakytume, Dievo draugai, tikri Dievo draugai, kuriems Dievas buvo draugas. Jie savo ne teoriją, ne žodžiais tą patvirtino, tai reiškia yra tikra. Ir kiek mes beskaitytume tokių žmonių gyvenimus, mes matytume, kad kas normaliai atrodytų tokios aplinkybės gyvenimo labai dramatiškos, bet tie žmonės turėjo džiaugsmo, vidinio gilaus, turėjo tvirtumo, giliai suvokė gyvenimo prasmę. Ir toks tikrai paradoksas, nu, žmogus gali tikrai būti, atrodo, ir tą turi, ir tą ir atsiranda gyvenime didelis nuobodulys. Žmogaus nepatenkina nei visi pasiekimai, nei turtiniai dalykai, nei niekas. Žmogui reikia kažko tokio, kas iš tikro tą leidžia džiaugsmą pajausti kitaip ir kitokį. Ir manau, kad mums tas tikrai Marijos šventovės Lietuvoje, viso šventovės, ne tik tai šita šventė, yra visose laikmečiuose ir aplinkybėse vilties ženklas. Mes jeigu žiūrėtume, pavyzdžiui, Europos pasauliniu mastu, žiūrėtume Liurdas, Fatima, Gvadelupė, Medžiugorė ar kur kitur, kiek iš tikro žmonės patiria įvairių malonų. Tiesiog reikia patirti, leist patirti ir kartais gali mums būti ta kliūtis mūsų pačių supratimas, tiksliau sakant, kartais įsivaizdavimas kai kurių dalykų, bet nu, tiesiog reikia turėti turbūt drąsos, nušok nuo tokio tramplino ir žinot, kad ten tikrai apačioj laukia Dievo malonė ir to tokio galbūt sakyčiau nuotykio patyrimo. Tas nuotykio patyrimas, kuris nu, turi savyje džiaugsmo žavesį.
Gražiai užkabinote žodį viltis ir manau puikiausiai galime prisiminti sakinį, kuris nuolat šiuo metu aidi ir ne tik tai Marijos radijoje, ir ne tik tai kitoje krikščioniškoje medijoje, bet skamba ir pasaulinėse lygmenyse, tai yra Kristus Jėzus mūsų viltis. Kaip apie dalyvavimą atlaiduose galimybę pasirengti šiam popiežiaus vizitui, kuris neša tokią tikrai viltingą ir džiugią žinią.
Kada vyskupų konferencija svarstė būtent šūkį laukiant popiežiaus, kažkaip visi vyskupai tiesiog vienodai turbūt pajautė tą šventosios dvasios veikimą, kad būtent šitas šūkis labai yra svarbus visiems. Ir Jėzus Kristus mūsų viltis tikrai yra, na, kaip galėtume pasakyti, ateinanti pas mus Dievo dovana. Ir kada mes laukiame popiežiaus Pranciškaus, be bejonės, kad šie metai yra ypatingi ir Pivašiūnuose mums dar yra ypatingi tuo, kad šiemet kaip tik tai minėsime 30 metų sukaktį, kada kardinolas Vincentas Latkevičius, buvęs tuo metu Kaišiadorių vyskupas, popiežiaus Jono Pauliaus II pašventintomis karūnomis vainikavo Pivašiūnų Dievo motinos Marijos paveikslą lygiai prieš 30 metų. Ir po to jau sekė popiežiaus Jono Pauliaus vizitas į Lietuvą. Tai vienintelis paveikslas Lietuvoje, Pivašiūnuose, kuris yra vainikuotas Jono Pauliaus II šventojo dabar pašventintomis karūnomis. Be abejo, kad visos 8 dienos Dievo motinos iškilmės bus akcentuojančios tai, ką Marija rodo, ką Marija sako, ką reiškia Marija, tai Jėzų, Evangelija, Evangelijos tiesa. Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir Marija atlieka labai svarbų vaidmenį, kaip ir mes skaitome Naujajame Testamente. Ir kartu toje kelionėje, kartu su Jėzumi, yra istoriniai įvykiai. Ir šitas istorinis popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą, be abejo, jis yra visame šitame kontekste. Popiežius atvyksta ne dėl to, kad parodys vien tik tai save kaip asmenį, bet ir popiežiaus vizitas, kaip ir kiekvieno krikščionio gyvenimas, yra rodantis į Jėzų. Su šita mintimi melsimės ir kaip tik tai žolinės diena, pagrindinė diena, ir iškilmė šventosios mišios bus skirtos maldai už popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą.
Ši laida iš tiesų yra skirta paraginti, pakviesti žmonės neapsileisti ir vasarą bent kartą, bet jeigu išeina ir daugiau kartų aplankyti vykstančius atlaidus, išvykti, paliekant savo namus, leisis į tą piligrimystę. Laidos pradžioje, prisimindami piligrimystę, kuri vyko jūsų vaikystėje, kada keliai dar buvo nelabai asfaltuoti, kada buvo sunkumai nuvykti, šiais laikais jau tikrai turime gerus kelius, niekas nieko nedraudžia. Kaip šiandien patirti, išgyventi, panirti tą piligrimystės dvasę, kad tai nebūtų tiesiog, žinot, tarsi iššokau į mašiną, dar su visais rūpešiais nulėkiau, gal spėjau, gal nespėjau, dar vidurį mišių kažkaip išsijungiau, po to vėl ir toks laikas tarsi pabuvau, sutvarkiau, bet ir neatsidaviau tam pilnai.
Pivašiūnų šventovė yra mariologinė šventovė, bet kaip mes gerai žinome, mariologija yra kristocentrinė, nukreipta į Kristų. Tai man taip atrodytų, kad visuomet, kada mes sekmadienį rengiamės į šventasias mišes, mes rengiamės susitikti su savo geriausiu draugu, Jėzumi. Ir Jėzus mus vadina, jūs aš draugais vadinu. Reiškia, mus iš tikrųjų įsirinko ir esame tikri jo draugai. Jis mus tokiais laiko. Tai lygiai taip pat manau, kad mūsų susitikimas su geriausiu draugu turi būti nuoširdus. Kad aš noriu, aš turiu poreikį susitikti. Ir tą be abejo galiu padaryti kiekvieną dieną arba ypač sekmadienį, bet šventovės išsiskiria tuo, kad jose susirenka tam tikrų metų daug Jėzaus draugų. Ir aš esu kartu su tais, kurie yra Jėzaus draugai. Ir mano manimu, kad iš tikro tas susitikimas su Jėzumi šventovėje būtų gyvas, kad mes tikrai pakeltume į Mariją, Marijos akis žvilgsnį, laisvą žvilgsnį, saugų žvilgsnį, pasitikinti žvilgsnį, ne tik prašytume, kas svarbu yra, ir jeigu žmogus turi didelius poreikius prašyti, svarbu yra. Bet kad iš tikro mes atvažiuotume laisvi. Manau, kad šventovėse labai tinkamas malonės metas atlikti išpažinti. Važiuoti, kaip kunigė Povilai sakai, palikus tuos visus rūpesčius. Kiek tai yra įmanoma. Galbūt kartu į tą kelionę pakviesti žmonės, kurie gal negalėtų nuvažiuoti arba manytume, gal jiems tai neįdomu. Pabandykime. Važiuoti kartu, Pivašiūnuose Dievo Motina Marija turi titulą nuliūdusių paguoda. Ir kad tikrai nuvežtume ir sakytume kaip geram draugui Jėzui savo ir rūpešius, nes draugas priima mus tokie, kokie mes esame, nestatų iš ankstinių sąlygų. Mumis pasitikė. Kitaip sakant, kad ten nuvažiuotume atvira širdimi. Kad pakeltume kartu kelionės rūpešius. Nes draugystėje visuomet yra rūpešių. Visuomet yra kliūčių. Ir kad tikrai važiuotume atviri Dievo malonės veikimui. Be iš ankstinių tokių nustatytų sąlygų, ko norėtume, ko tikėtumės. Norėti reikia. Bet palikti laisvę Dievo malonės veikimui. Ir kad svarbiausia, iš tikro, manau, būtume tikrai atviri tam Dievo malonės džiaugsmui, kurį atvira širdimi atvykęs piligrimas tikrai parsiveš. Pivašiūnuose, na ką, nedėlis kaimelis Pivašiūnai yra. Daug išlikusių gražių tradicijų. Jaunimas mėgsta žolinių išvakarėse, būtent šiandien, 14 dieną iš vakaro daryti procesiją, pinami vainikai, puošiama. Kitaip sakant, tie atlaidai, kuriuos mes taip vadiname, nors iš tikrųjų tai yra Dievo Motinos 8 dienų šventė, atlaidai yra tai, kur žmonės gali patirti ir gauti pagal bažnyčios mokymą, bet 8 dienos yra švenčiama Dievo Motinos dangun ėmimo iškilmė, kur žmonės gali patirti visą tai. Ir galvoju, kad tai yra gera proga vykti su savo artimaisiais, su draugais, su šeima, su kitais žmonėmis. Ir kartu kreiptis į Dievo Motiną ir neatsitiktinai turbūt išbandymų, sukrėtimų, nerimo aplinkoje ir laikais žmonės visuomet eina prie Marijos.
Vienas iš iššūkių šiandieniam žmogui yra susišnekėti. Neretai atrodo, mes šnekame kitam žmogui kažką, tai bet nesusišnekame. Nes tai, kas mums savaime suprantama, kitam žmogui gali būti visiškai neaišku ir nesuprantama. Kartais pasauliečiai ir kunigams sako, jūs, žinot, naudojate pačius įvairiausius terminus. Ir bent dalis iš jų mums sako, visiškai nieko nesako. Ir manau, vienas iš tų terminų, kurie mažiau praktikuojantiems tikintiesiems, tikrai nedaug sako arba galbūt kelia visiškai neaiškias mintis yra žodis atlaidai. Ir kai kunigai dar sako, va, galėsite laimėti atlaidus, pelnyti atlaidus. Kas tie atlaidai? Ką reiškia laimėti ar pelnyti? Ir ko reikia, kad tai galima būtų padaryti?
Nenorėčiau eiti į didelę teologiją, nes turbūt vėl būtų daug įvairių terminų. Gal tiesiog paprastai pasakyčiau, žinot, žmogaus gyvenime kaita, gyjimas vyksta labai lėtai. Jeigu mes nupjausim medžiui šaką, žaizda užaugs per kurį laiką. Jei žmogus patirs kokią nors psichologinę prievartą, smurtą, įvairius sukrėtimus, ypač vaikystėje, tai gali lydėti visą gyvenimą. Manau, kad tie terminai, kurie yra teologijoje, jie turi būti, jie privalo būti. Kitaip mes prarasime galimybę iš viso susikalbėti, nes sąvoka turi konkretų turinį. Jeigu mes sakome, Dievo malonė turi konkretų turinį, mes negalime jos kitaip. Visa problema yra be abejo ta sekularizuota aplinka, kuri yra eliminavusi tą teocentriškumą, reiškia tą Dievo patirtį. Ir lygiai taip pat, jeigu kalbame apie atlaidus, kada žmogus padaro nuodėmę, tikrai Dievas atleidžia. Dievas yra tikrai gailestingas. Bet reikia gydyti tą žaizdą. Ir jeigu taip paprastai pasakytume, reikalinga to tepalo, reikalinga to tvarščio, reikalinga tos slaugos, tos priežiūros, reikalinga tos mylinčios priežiūros, kurią žmogus patiria. Jeigu žinoma, neformaliai tai žiūri. Jeigu žiūri tik tai, sakykime, formaliai, tai ten kaip ir iš visų formalių dalykų. Bet iš tikro tai yra reikalinga žmogui, toks, kaip čia pasakyti, Dievo malonės apkabinimas toks, kad žmogus pats nenusiviltų, kad ta žaizda netaptų, tokia, kuri užgožia viską, kad ta žaizda gytų. Ir kaip gydyti tą žaizdą, tai geriausiai žino pats Dievas. Tai tokia giliausia prasme ir manau, tikintieji, giliai tikintys, ta Dievo malonės gale ją pasinaudoja ir tikrai būtų gaila, jeigu jie nepasinaudotų. Tai reikalinga mūsų sveikimui.
Žvelgiant į kiekvieną vyskupiją, galima surasti tam tikrus centrus, kurie turi savo svarbą vyskupijos gyvenime. Žvelgiant į Pivašiūnus, ir ne tik tai dabar, kada bus didieji atlaidai, bet žvelgiant visų metų, kiek ir kuo ši šventovė yra svarbi jūsų vyskupijai?
Visuomet ir kartu kalbant su kunigais, manau, tiek ta šventovė, bet kurioje vyskupija yra svarbi, kiek yra svarbi savo parapija. Nes žmonės atvyksta iš konkrečios parapijos, gyvena konkrečioje parapijoje, jie sekmadienį švenčia Eucharistiją, yra konkretus kunigas ir pagrindinė šventovė yra savo parapija. Arba ta bažnyčia, kurią žmogus švenčia sekmadienio mišes. Tada ir ta šventovė vyskupijose tampa daug prasmingesnė ir gilesnė. Gali būti įspūdinga šventovė, bet jeigu savo gimtojoje parapijoje arba paties žmogaus širdyje stoka bus to tikrai ryšio su Jėzumi ir bendruomenės, bendruomeninio ryšio, ko labai reikėtų mūsų bažnyčiose, tai ir ta šventovė, tokia bus proga. O Pivašiūnų šventovė, kurią mes tikrai labai branginame, iš tikro yra vieta, kur žmonės yra tikrai patiriantys labai daug malonių. Daug malonių. Ir į tas titulas nuliūdusiųjų paguodos, ne tik tai, kad ten Marija visada šluosto mums ašaras, bet kur iš tikro visuomet Marija leidžia pačia giliausia prasme patirti džiaugsmą, tai draugystė su Jėzumi. Ir pabrėžčiau, turbūt tai to šventovės tokį paprastumą. Bažnyčia yra palyginus maža, tiesa labai graži, kukli. Ir kaip ir patys Pivašiūnai, tai tas tikrų dalykų patyrimas. Daug maldos, tiek bendruomeninės, tiek asmeninės. Tylos laiko, švenčiausio sakramento adoracijoje. Pabūti tikrai su draugu, nebijot pažiūrėti į akis. Tikrai atiduot Dievui jo mylinčias rankas, savo ir gyvenimą, ir visus rūpėčius, ir taip pat džiaugsmus.
Tai dabar jau konkrečiai žvelgdami į šiuos atlaidus, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidus Pivašiūnuose, ko gali laukti, tikėtis atvykstantis piligrimai tradiciško, galbūt kažko naujo?
Na visų pirma, pati iškilmė, žolinės iškilmė, kur švesime visoje ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje katalikų bažnyčia švenčia Marijos dangų ėmimo iškilmę. Vienysime su visais, kurie bet kur šves ir labai svarbus yra toks bendrystės išgyvenimas. Žina, ne tik, kad čia mes svarbiausi vieninteliai kažkuo, bet kartu su visais, kur bebūtų, bet kurioje bažnyčioje. Aišku, šita žolinė truputį bus kitokia, nes kaip tik tai norime atsisveikinti su buvusi vyskupijos generalvikaru, vyskupo nominantu Algirdu Jurevičiumi, kurį popiežius Pranciškus nominavo Kauno vyskupų pagalbininkų. Aišku, mes čia taip, na, juokavim, kad taip tokios kaip ir atsisveikinimas. Atiduodame į Kauną, tikrai netenku gero bendradarbio ir tai nėra lengva, nes suburta komanda, darbas, komandinis darbas yra labai svarbus. Taigi melsimės už naująjį vyskupą, kurio konsekracija, kaip žinia, bus 19 dieną, sekmadienį, Kauno arkikatedroje. Kartu tikrai švesime dėkodami Dievui už visas tas malones, patirtas Pivašiūnuose, minint 30 metų, kaip minėjau, sukaktį. Prisiminsime kardinolą Vincentą Sladkevičių, kurį tiesiogiai vyskupų kaip savo įpėdiniu pasirinko palaimintasis Teofilius Matulionis. Ta bažnyčios Lietuvoje tasa ir svarbiausiai turbūt, kad žvelgsime į ateitį savo ir Lietuvos kartu pasitikėdami Dievo motiną Mariją dabarties iššūkio akivaizdoje. Melsimės už Lietuvą, melsimės už popiežių Pranciškų, lauksim visų ligonių. Tokia yra tradicija, kad ligoniams, kurie atsiveža į savo parapijos klebono kortelę, bendruomeniniu būdu teikiamas ligonių patepimo sakramentas, tai jau yra prigyja, tai tapę tradicija šiais metais, tai bus rugpjūčio 18 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventų mišių metu. Ir labai aš noriu padėkoti visiems artimiesiems, kurie padeda ar savo tai tėveliams sergantiems, ar kaimynams, ar pažįstamiems, kurie gal turi įvairias negalės atvykti Pivašiūnus, priimti sakramentą ligonių kartu pasimest. Tiesiog jie atlieka to gerojo samariečio, to gailestingojo samariečio tarnystę. Tai tiems žmonėms, kurie turi širdį daug jautrumo, labai labai noriu padėkoti.
Norintiems daugiau sužinoti apie atlaidus, kur galėtų šios informacijos ieškoti?
Tai informacijos labai daug šaltinių, tai ir mūsų vyskupijos svetainė, tiek ir Pivašiūnų parapijos svetainė, žurnalas Artuma, na ir visur kitur, ir aišku Marijos radijas.
Dėkui Jums, ekscelencija, noriu mylėms Marijos radijo klausytėjams priminti, kad šioje laidoje apie atlaidus, apie iškilmes ir džiaugsmus Jūsų laukiančius Pivašiūnų šventovėje dalinosi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Dėkoju už atvykimą, už skirtą laiką, linkime taip pat daug malonių tenai būnant. Prie mikrofono buvo aš kunigas Povilas Nerijauskas. Palaimingo Jums laiko, su Dievu.